Mulla on täältä tosi paljon ihania muistoja koulutyövuosilta ja teistä. Ja terveisiä Lahdesta. Siellä edelleen asustelen niin kuin silloin koulutyön aikoinakin. Ja siellä on nyt sitten ollut pari vuotta lapsia nuorisotyössä Lahden helluntaiseurakunnassa. Ja on ollut tosi mielenkiintoiset vuodet ja mulla on tosi syvä rakkaus meidän seurakunnan ja ylipäänsäkin nuoria ja lapsia kohtaan. Ja se on jotenkin niin koskettavaa saada olla jakamassa heidän kanssa elämää ja rukoilla heidän puolestaan ja jotenkin vaan siunata heidän elämää ja jotenkin pyytää Jumalalta, että he sais juurtua Kristukseen ennen kaikkea tässä ajassa, missä he kasvaa. Mulla on perhe kasvanut, ei niin kuin määrällisesti, vaan iällisesti, että mun, jotka oli silloin joskus pieniä lapsia, niin ei enää ole ihan pieniä, että tytär on 13 ja poika 11-vuotias. Kaikki ihan hyvin siellä kotona. Mutta mä jaan jotain ajatuksia tähän aamuun. Mulla ei ole mikään helluntai-teksti eikä helluntai-tavallaan sana, vaan mä jotenkin ajattelin ja koin, että en ole mikään saarnaaja muutenkaan, että mä puhuisin muutamia sanoja tässä aamussa rakkaudesta, aiheesta, mikä haastaa mua ja mikä varmaan haastaa siellä arjessa meistä monia. Ja haluaisin lukea ensin tuttuakin tutumman ensimmäisen korinttolaiskirjeen paikan, ensimmäinen korinttolaiskirje 13:1-8. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Me ollaan varmasti kaikki kuultu tämä ja luettu lukemattomia kertoja, mutta mä aina haastan varsinkin tänään itseni taas, että siirtyykö tästä jotain sinne mun arkeen vai onko nämä vaan kauniita sanoja ja tämmöistä runollista tekstiä. Silloin noin 18 vuotta sitten, kun mä menin naimisiin mieheni kanssa, niin meillä oli semmoiset hauskat vitsikkäät semmoiset hellittelyn nimet toisillemme. Mä kutsuin mun miestäni Mr. Lempeydeksi ja hän kutsui mua Mrs. Sävyisyydeksi, koska nämä oli ehkä asioita, mitkä pikkasen nämä piirteet haastoi meitä ja haastaa välillä tänäkin päivänä. Ja rakkaus haastaa meitä ja myös muuttaa meitä. Ja mä joskus huomaan sellaistakin, että on helppo joskus kokea valtavaa myötätuntoa ja rakkautta kaukana olevia kärsiviä ihmisiä kohtaan, kun joskus niitä, ketkä on ihan meidän lähellä ja ihan meidän iholla. Joskus me tullaan niin sokeeksi omalle käytökselle tai itsekkyydelle ja pidetään niitä lähimpänä olevia itsestäänselvyytenä. On joskus helppo sanoa, että hei, mä rakastan sua, mutta miten se näkyy mun käytöksessä ja asenteissa niitä ihmisiä kohtaan. Ja mä haluaisin lukea yhden tarinan tähän kohtaan, minkä nimi on Kuljetko ohi. Oletko kuullut viulun soittajasta, joka soitti metroaseman eteisaulassa 45 minuuttia? Tämän viulukonsertin aikana hänen ohitseen kulki 1079 ihmistä. Näistä 1079 ihmisestä 27 heitti soittajan koppaan kolikon, joista kertyi yhteensä $32. Vain yksi ihminen pysähtyi kuuntelemaan ja tunnisti tämän lippalakki päässä soittaneen viulistin. Soittaja oli maailman kuuluisimpia viulusteja nimeltään Joshua Bell. Harvinainen viulu, millä hän soitti juna-aseman aulassa, oli arvoltaan $3.5 miljoonaa. Ihmiset heittivät muutaman kolikon hattuun samalla, kun 3,5 miljoonan dollarin viulu soi heidän edessään. 2 päivää aikaisemmin Joshua Bell oli soittanut loppuun myydyn konsertin Bostonissa, jossa jo normaali lippu maksoi $100. Ja tämä on jotenkin koskettavaa, että kuljetaanko me välillä ihmisten ohi. Ja nämä ihmisten kohtaamiset on oikeasti tosi tärkeitä. Niihin kannattaa panostaa. Ja mä haastan itseni ja sut näkemään sun rakkaat ihmiset ja sun lähimmäiset, vaikka olisit vihanen, väsynyt ja turhautunut. Koska niissä kohtaamisissa rakentuu suhde. Ei pelkät meidän sanat vakuuta ihmisiä meidän rakkaudesta, vaan myös meidän keho ja se muu viestintä ja asenteet, ne kyllä paistaa läpi. Ei se, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan ja toimitaan. Se on se, minkä se toinen ihminen kuulee meistä. Voi olla, että täällä on joku meistä, joka ei ole saanut kokea olevansa rakastettu sellaisena kuin olet tai hyväksytty. Oot saattanut kuulla valheita itsestäsi, joka on jättänyt syvät haavat sun sisimpään. Mutta mä uskon sellaiseen Jumalaan, joka rakastaa sinua ja haluaisi eheyttää sun sydämen, parantaa sun sydäntä. Hänellä on voima antaa kivisydänten tilalle lihasydän ja antaa sulle se varmuus, että sä olet rakastettu. Ja sen jälkeen on paljon helpompi myös rakastaa muita ihmisiä. Mä luin sellaista kirjaa, jonka kirjoitti tämmöinen henkilö kuin John Burge. Ja hän oli tutkinut ihmisten kokemuksia kuoleman rajakokemuksia. Niin kuin tosi suurta määrää ihmisiä, että mitä kokemuksia heillä oli tämmöisessä rajan ylittämistilanteissa, missä he oli palanneet kuitenkin niin kuin edelleen henkiin, vaikka heidät oli kenties todettu kuolleeksi. Se kirja ei ollut mikään teologiakirja eikä raamattu, mutta siinä oli mielenkiintoista semmoinen havainto, että tosi moni siellä rajan takana koki ensinnäkin tosi valtavan Jumalan rakkauden. Ja kuinka heillä oli kirkastunut tosi vahvasti se, että meidän luojan unelma olisi se, että meidän elämän suurin tarkoitus olisi rakastaa ihmisiä. Ja moni koki, että heiltä kysyttiin siellä ei niinkään mistään saavutuksista maan päällä, vaan että kuinka tämä onnistuu, tämä rakastaminen. Ja varsinkin mulle jäi mieleen, kun eräs pastori kertoi kokemuksestaan. Hänellä oli tosi mahtava seurakunta, mikä meni voimakkaasti eteenpäin. Ja hän ajatteli ensin sen rajan toisella puolella, että no mä oon aika ehkä turvassa, koska mä oon antanut elämäni ja koko kaikkeni niin kuin Jumalan työhön. Mutta siellä häneltä ei kysyttykään siinä kokemuksessa mitään hänen saavutuksistaan siinä seurakuntatyöstä. Ei sanallakaan mitään siitä, vaan täältä pastorilta kysyttiin kysymys, että kuinka hyvin tunnet sun lastesi ystävät ja tiedätkö heidän nimensä? Ja tämä pastori hämmentyi siinä tosi paljon, kun hän tajusi, että lasten ystävät on aina toki ollut tervetulleita heille, mutta hän on itse ollut aina niin kiireinen ja poissa oleva tärkeimpien asioiden ja projektien takia, ettei hän ole halunnut antaa aikaa saatika rakkautta näille lapsille, jotka on tullut niinkin lähelle häntä kuin hänen omaan kotiinsa. Ja tämä kosketti minua ainakin tosi paljon. Ja monesti me pyydetään Jumalalta armolahjoja, mikä on oikein ja raamatullista. Me pyydetään Pyhän Hengen täyteyttä ja saadaan pyytää sitä voimaa, terveyttä, siunausta, apua, viisautta. Ja nämä kaikki asiat on tosi tärkeitä, me tarvitaan niitä. Ja Jumala on hyvä isä, joka haluaa antaa lapselleen hyviä lahjoja. Pyhä Henki ja armolahjat on meidän voima ja tosi tärkeitä. Mutta mä haluan kysyä itseltäni ja sinulta, että kuinka usein me pyydetään tätä suurinta rakkautta. Että Jumala, opeta mua rakastamaan, niin kuin sinä rakastat. Anna mun olla vähemmän tärkeä kuin nämä mun lähimmät ihmiset mun ympärillä. Ja moni ihminen sanoo kuolinvuoteella, että voi kun saisin vielä uuden mahdollisuuden tehdä toisin. Haluaisin antaa aikani ja energiani perheelle ja rakkaimmille. Harvoin siellä kuolinvuoteella on meidän pomot tai työkaverit. Siellä on ne lähimmät aarteet, mitä Jumala on meille antanut, joille meitä haastetaan antaa meidän aikaa ja rakastamaan heitä. Ja voi kun me herättäisiin siihen ajoissa. eikä tarvi sitten siinä hetkessä, jos sellainen hetki meille sallitaan, että ollaan joskus niin kuin, että tulee tällä tavalla se kuolema, että meillä on aikaa kohdata se, niin voi kun ei tarvi silloin harmitella, että mihin mä käytin mun ajan ja ne vuodet ja sen mun rakkauden, vaan että me osattaisiin rakastaa meidän lähimmäisiä sanoin ja teoin. Rakkaus ei etsi omaa etuaan, uhrautuu muiden puolesta. Paras esimerkki tästä on Jeesus. Hän antoi itsensä. Isä antoi kalleimpansa, oman poikansa meidän puolesta. Ei ole sen suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä ystävänsä puolesta. Ja se on tehty meidän puolesta. Ensimmäinen Johanneksen kirjan 4:10 sanoo, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, että me saataisiin kokea täydellinen rakkaus ja voitaisiin oppia myös rakastamaan. Mutta se vaatii meiltä myös semmoista päättämistä ja tahtoa ja ojentautumista, koska Jumala ei pakota ketään rakastamaan itseänsä eikä myöskään ottamaan vastaan hänen rakkauttaan. Eikä Jumala myöskään pakota meitä oppimaan yhtään mitään. Ne on myös osittain meidän valintoja. Tänä päivänä ei löydy kauheasti semmoista uhrautuvaa rakkautta. Ja mä ajattelen, että se ei ole sitä, että unohdetaan koko ajan itsemme eikä huolehdita itsestämme ollenkaan. Vaan ehkä se on semmoinen tietynlainen asenne ja nöyryys, joka laittaa terveellä tavalla toiset ihmiset ja heidänkin tarpeet joskus myös omien tarpeiden edelle ja palvelee. Koska on etuoikeus palvella. Ei ole pakko, mutta saa palvella. Jumalan valtakunnassa on mun mielestä tosi mahtavia ja jänniä semmoisia inhimillisiä ristiriitoja. Kuten vaikka se, että kun annat, niin sä saat. Kun luovut, saat. Eli meidän sisin täyttyy merkityksestä ja ilosta, kun me annetaan meidän omasta. Annetaan meidän ajasta, meidän varoista, meidän avusta toisille ihmisille. Ja Jumala antaakin meille takas. Ja me huomataan, että me eletään tosi rikasta elämää, jossa meidän arjella on syvempi merkitys kuin vaan minä ja minä ja minä. Mihin tämä aika haastaa siihen. Mä haluan lukea Roomalaiskirje 8 ja sieltä pari jaetta 38 ja 39 jotakin rakkaudesta. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Luotaksä, että Jumalan rakkaudessaan tuntee sun tarpeet ja haluaa täyttää niitä? Hän tuntee meidät paremmin kuin me itse tunnemme itsemme. Ja mulla oli tosi hellyttävä kokemus oman poikani kanssa tässä tämän talven aikana, kun hän joka ilta pyytää vettä ja äiti palvelee, isä ei palvele, koska isän mielestä pojan pitää oppia isoksi pojaksi ja häntä ei tarvitse jo koko ajan passata, mutta äiti heltyy, joten hän ei edes pyydä isältä vettä koskaan, ei ikinä. Vaan äidiltä tietenkin, koska hän tietää, miten me toimitaan. Ja sieltä tulee joka ilta se pyyntö, että äiti, käymään, koska hän ei viti huutaa edes isän kuulen tätä toivetta, koska iskä ei tykkää tästä äitin palvelusta. Ja äiti menee käymään, äiti tuo vettä. Ja se on kuulemma ihan eri asia. Se vesi on täysin eri merkitys, hakeeko hän sen itse vai tuoko sen äiti. Se on kaksi eri vettä, joten sen takia sillä on iso merkitys. Ja kerran mä yhtenä iltana, kun mä tietenkin tunnen poikani, niin mä menin sinne hänen huoneeseensa siellä sen sängyn vierelle vesikupin kanssa. Ja hän katsoi mua niin kuin aivan ihailevasti. Hän katsoi mua aivan hämillä, että miten sä äiti voit tietää, että mä olisin just pyytänyt vettä. No miten äiti voi tietää, koska tämä sama pyyntö tulee joka ilta. Mutta hän oli aivan, siis mä olin hänen silmissä varmaan vähän yli-ihminen siinä hetkessä, että miten mä voin arvata tämän jutun. Mä olin tosi hyvä äiti sillä hetkellä. Mut kuinka paljon paremmin Jumala tuntee sun tarpeesi ja sinut. Et jos mä äitinä pystyn tajumaan, mitä mun lapsi tarvitsee ja haluaa ja toivoo, niin Jumala tuntee sut ja mut niin paljon paremmin. ja hänellä on halu olla sulle hyvä isä. Jotenkin mulle tämä esimerkki vaan puhuu tästä Jumalasta ja hänen hyvyydestä tosi vahvasti. Sitten mä haluan muistuttaa vielä sitä, että me valitettavasti ainakin omalta kohdalta huomaan, että valitettavasti on tilanteita, missä me unohdetaan ehkä arjen kiireen tai vastoinkäymisten myötä niin välillä se ensirakkaus Jeesukseen. Ja joskus se voi olla myös joku ärsytys tai kauna, pettymys johonkin ihmiseen. Että joku sanoi jotain, mitä mä en voi unohtaa, se oli niin loukkaava. Joku teki jotain, mitä mä en voi unohtaa ja se oli niin järkyttävää. Mä oon sanonut mun nuorille monta kertaa, mun nuorille. Mä rakastan heitä niin paljon, niin mä kutsun heitä mun nuoriksi. Mä oon sanonut heille, että älkää ikinä laittako teidän toivoa, uskoa ja luottamusta minuun. Laittakaa se häneen, koska ihmiset voi aina pettää. Ihmiset voi olla, tehdä jotain, ne voi olla, että ne ei huomaa tai ne loukkaa, mutta Jumala ei tee niin. Joskus me jäädään niihin kiinni, niihin asioihin. Ja silloin on vaikeaa pitää sellainen palava ensirakkaus, jos on samalla katkeruus ja ahdistus jotain ihmistä vastaan. Tavallaan täytyy luopua toisesta, et voi pitää sen toisen. Mä luen vähän, mitä Jeesus sanoi rakastamisesta. Matteus 5:43-48. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne, rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tämä on aika kova juttu ja mahtava juttu. Ja vaikka tässä puhutaan niin kuin vihamiehistä, vainoijista, niin mä tuon sen vähän lähemmäs. Että joskus ne ihmiset voi olla ihan kanssa sisaria ja veljiä, ketkä osaa välillä loukata tietoisesti tai täysin tietämättä. Ja ne voi jäädä tänne meidän sisimpään. Mutta tiedätkö mitä? Sulla on tänään mahdollisuus jättää tällainen taakka, mikä vie sulta elämän, mikä vie sulta ilon ja mikä vie sulta rauhan. Koska me osataan loukata, se on fakta. Mutta sä voit päästä tänään vapaaksi siitä, koska elämä on niin lyhyt. Ja ootko miettinyt, että joskus Jumala saattaa antaa sun elämään tarkoituksella hankalia ihmisiä, haastavia ihmissuhteita, jotta me saatais kasvaa ihmisinä. Opetella rakastamaan, opetella antamaan anteeksi. Ihmissuhteet on parasta kasvualustaa kaikille. Ja rakkaudesta sanotaan, että se ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se antaa anteeksi. On hyvä tänäänkin muistaa, että se, että me eletään, me hengitetään, se on armoa. Me ollaan hengistänään. Mikään ei ole itsestään selvää. Jumala armostaan vetää meitä aikuisia ihmisiäkin puoleensa. Se on musta tosi kova juttu, että ne teinivuodet, se nuoruuden tunne, maailman vahva liikehdintä on ehkä ohi. Mutta Jumala armostaan vetää meitä aikuisia ihmisiä myös puoleensa. Se, ketä sä rakastat, niin sen kanssa haluat viettää aikaa ja panostaa siihen suhteeseen. Ja mä haluan kysyä tänään itseltäni ja sinulta, että miten sun suhde Jeesuksen kanssa voi tänä aamuna? Milloin sä oot viimeksi hänelle sanonut, että mä rakastan sua Jeesus? Ja mä uskon, että Jeesus haluaa kysyä meiltä saman kysymyksen tänään, minkä hän esitti Pietarille. Rakastatko sinä minua? Rakastatko tänäänkin? Olenko minä sinulle rakas? Vai tahdotko sinäkin mennä pois? Viimeiseksi mä luen tähän ihanan raamatun paikan vielä Jeremia 31:3. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Ja tänään on tämmöinen päivä, jolloin me saadaan taas tulla ja antaa itsemme elämämme. Nämä kädet, tämä sydän, tämä epätäydellinen kaikki, meidän elämä, meidän pieni elämä, mahtaviin rakastaviin käsiin. ja sanoa Jeesukselle, että Jeesus, mä rakastan sua tänään ja mä haluan elää sun kanssa. Mä haluan, että sä oot mun ykkönen ja mä haluan, että sä autat mua näissä haastavissa ihmissuhteissa ja autat mua rakastaa mun perhettä ja mun läheisiä, niitäkin ketkä on tosi hankalia. Ja anna se voima, koska me ei itse pysytä. Auta sä meitä kasvamaan, meidän luonnetta kasvamaan Kristuksen kaltaiseksi. Olkaa siunattuja. Aamen.